Benvidos a este podcast no que imos a falar sobre a saúde mental no rural.
Non sei se todos sabredes que a natureza e a saúde mental gardan unha gran relación entre sí. Isto é debido a que reduce estrés e a ansiedade, xa que pasar tempo en entornos naturais pode diminuir os niveis de cortisol, a hormona do estrés, que reduce a ansiedade e mellora o estado de ánimo.
Tamén leín algo sobre a teoría da restauración da atención, que axuda a mellorar a concentración debido á falta de estímulos máis demandantes que nas zonas urbanas, ademais de fomentar a actividade física, xa que os ambientes rurais invitan a realizar actividades ou camiñatas que normalmente están relacionadas coa natureza.
Non sei se vos sentides un sentimento de conexión co entorno que moitas veces fai reflexionar e fortalece vínculos sociais cando ditas actividades se organizan para un grupo. Pero se realmente a natureza axuda tanto a saúde mental, por que o índice de suicidio é moito máis alto que nun entorno urbano?
En verdade, hai moitos estudos e estadísticas que presentan un número máis elevado de suicidio nos entornos rurais que urbanos. Podémolo ver en estudos realizados pola páxina Redacción Médica, entre moitas outras. No Instituto Nacional de Estadística, di que no 2021 o 24,6% dos suicidios producíronse en municipios con menos de 10.000 habitantes, unha tasa alta para a pouca poboación que ali habita.
Isto pode producirse debido ao illamento e á falta de apoio social en algunhas zonas rurais, xa que nestes entornos hai menos interaccións sociais e redes de apoio. Ademais, hai menos acceso a servizos que poden axudar a saúde mental en relación coas cidades. Isto mesmo podemos ver no noso concello, donde para recibir axuda mental teríamos que desplazarnos, o que pode botar para atrás a unha persoa e dificulta que o paciente con problemas reciba menos axuda.
Eu tamén vexo un prexuízo bastante vixente nas aldeas sobre a saúde mental, que impide que a poboación que realmente o necesita pida axuda por medo ao que dirán ou por non querer parecer vulnerables. Aparecen comentarios como «Eu non necesito un louqueiro» para referirse a un psicólogo. Isto moitas veces na cabeza dunha persoa enferma pode producir medo ou rexeitamento á atención psicolóxica.
Por iso, decidimos realizar unha serie de entrevistas na nosa contorna a persoas maiores para saber a súa opinión ou os seus saberes sobre a saúde mental. A miña avoa ten 75 anos e viviu toda a vida no pobo, agás uns anos que marchou vivir a Madrid. Tras unha pequena entrevista, descubrín que ela dálle gran importancia á saúde mental debido a que sufriu depresións, que a fixeron creer que a saúde mental é máis importante que a física, porque, como di, se estás mal da cabeciña, vaiche mal todo. Aínda así, descoñece moitas partes da saúde mental dando importancia a enfermedades xa moi graves como a depresión. Tras a miña pregunta de que si cree que afecta ver como se queda sen xente o seu pobo, responde: «Claro que afecta a min moito, pero ahora máis que nunca, os poucos que quedamos temos que axudarnos entre nós». Queixase do moito que se tivo que mover para recibir atención e tratamento, exclamando que moitas veces este abandono do rural a fixo sentir sola.
En cambio, a miña avoa, que vive nunha cidade, ve a saúde mental como algo moi importante. Ela di que a importancia de estar ben psicolóxicamente é a mesma que a de estarlo físicamente. Ao vivir nun entorno urbano, pode decir que ali, cando alguén necesita axuda dun persoal especializado na saúde mental, teñen fácil acceso a ela. E iso é unha sorte, xa que cree que a xente do rural, ao ter que desplazarse máis para poder acceder a iso, dálle menos importancia á saúde mental, ou simplemente descoñecen os problemas que ela conleva.
Unha cousa que afecta moito as persoas maiores, como vimos na entrevista da avoa da miña compañeira, é ver como o seu pobo ou municipio onde pasaron toda a súa vida cada vez ten menos persoas e servizos. Isto, aínda que non o pareza, pode afectar moito o ánimo dunha persoa á hora de afrontar certos temas. Imaginade por un momento que sería ver en primeira persoa como todo aquilo que ti viviches nun lugar vai desaparecendo pouco a pouco.
Un tema que trae moita polémica é a España vacía. Moitas desas rexións están ubicadas en áreas de Galicia que sufriron a perda dos seus habitantes por causa da emigración, deixando moitas das zonas da nosa comunidade cunha gran pérdida social, acompañado dunha gran perda sentimental, separándose moitas veces de veciños, amigos ou familiares que emigran en busca dun futuro mellor ou incluso simplemente para formarse en referencia aos estudos máis avanzados que non se atopan nunha zona como esta.
Isto está relacionado co tema anterior, onde falábamos do acceso a servizos especializados, xa que canto menos poboación haxa, menos recursos chegarán a ela, téndonos que desplazarnos simplemente para realizar uns estudios superiores xa a educación secundaria.
Creemos que este é un tema sobre o que se deberían realizar moitos máis estudos e que realmente debe facer reflexionar, sobre todo a xuventude que hoxe en día vive no rural, para que vexa as consecuencias que pode ter o descuido deste e da súa propia saúde mental.
Un tema moi importante para concienciar a poboación de que non é nada malo pedir axuda. Sin embargo, sería bon para baixar a elevada tasa de suicidios que vimos anteriormente.
Grazas por escutar este podcast no que intentamos transmitir a nosa preocupación por un tema bastante cercano á nosa vida.